Россия президенті Владимир Путин Кубалы ғайлелерінің бірдәм статусын федераль дәрежеде нығытушы һәм оларға ярдәм шараларын белгіләуші указға қол қойды. Документ негізінде іш һәм оннан да көбірек бола тәрбиеленген ғайлә Кубалы деп санала. Статус ұзақ уақытқа белгіләне. Ғайләге социаль ярдәмні ұлы балаға 18 яки 23 яш туғаншыға қадар алалар. Бұл баланың білім беру учреждениесінде күндізгі оқу формасын дәвам етуіне бәйле. Элек төбәкләр кубалық критерийларын үзләре белгеләгәннәр, ә Россиядә мондый статусны белгеләүгә бердәм караш булмаган. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов республика җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгының йомаклау коллегиясенең киң вәкиллекле утырышында катнашты. Министр Фәнил Әхлиуллин хәбәр иткәнчә, 2023 елда дәүләт һәм муниципаль милекне куллануудан кергән керем 15 миллиард 500 миллион сум тәшкил иткән. Республика бюджетына керем 8 миллиард 108 миллион сум. Милекне һәм җир кишәрлекләрен сату һәм аларны арендага алу хокукын сату буенча килешүләр 60% электрон мәйданчыга шауза. 2023 ел дәвамында мәйданчыкта мөлкәт сату буенча 2 миллиард 850 миллион сумлык 1 меңнән артык сату игълан ителгән. Рөстәм Миннеханов үз чыгышында ведомство хәл итәргә тиешле берничә мөһим бурычны билгеләде. Мәсәлән, 1 гыйнвардан ил күләм киңлек мәгълүматлары системасы сәнәгать файдалануына кертелде. Республика рәисе сүзләренә караганда, бу Татарстан өчен генә түгел, бөтен ил ишендә бик мөһим проект. Ул Россия президенты Владимир Путин ярдәме белән гамәлгә ашырыла. Республика рәисе авария хәлендә булган дәүләт һәм муниципаль милеккә аерым игътибар бирергә һәм әлеге проблеманы хәл итү буенча тәкъдимнәр шул исәптән җир законнарына үзгәрешләр кертү юлы белән хәл итәргә чакырды. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, узган ел күчемсез милек объектларының кадастр бәясен билгеләү өлешендә зур эш башкарылган. Фән һәм университетлар ил күләм проекты аша Татарстанда яш галимнәргә ярдәм булдырылды. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов үз Telegram каналында белдергән. Мисал итеп, ул техник фәннәр кандидаты, фән һәм инновацияләр өлкәсендә Россия президенты премиясе лауреаты Ирек Мөхәммәтдиновны китергән. Яш галим нефть чыгаруда кирәкле катализатор уйлап тапкан. Фән һәм университетлар ил күләм проекты аша Ирек кебек галимнәргә булышырга мөмкин. Татарстанда федераль программа кысаларында перспективалы яш галимнәр җитәкчелегендә яңа лабораторияләр челтәре җәелдерелде, дип язган рәис. Ил күләм проект акчасына төбәктә яш белгечләрнең тикшеренү эшчәнлеге өчен барлык шартлар да тудырыла. Татарстанда фәнне үстерүгә җитди игътибар бирелә, дип йомаклаган сүзен Рөстәм Миннеханов. Быел беренче игелекле шопинг акциясе Казанда 28 гыйнварда узачак. Шәһәр халкы волонтерлар командасына кушыла һәм начар күрүче кешеләргә сатып алуда ярдәм итә ала. Акция башланыр алдыннан волонтерларга инструктаж үткәрелә, күрү сәләте бузылган кешеләр белән аралашу кагыйдәләре турында сөйләшәкләр һәм киңәшләр бирәчәкләр. Акция 28 гыйнварда көндезге сәгать 12-дән 5-кә кадәр Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәгендә уза. Игелекле шопинг проекты Казанда узган елның сентябрендә старт алган иде. Аны яхшы эш волонтерлар мәктәбендә укыган Ерлан Аймангабетов һәм Анастасия Чернова гамәлгә ашыра. Киләсе акция проектны гамәлгә ашыру башланганнан бирле 4-нчесе була. Республика районнары буйлап Татарстан Казанышлар Республикасы автобус марафоны дәвам итә. Алдагы көннәрдә Лаеш һәм Биектау районнарында чаралар оештырылган инде. Кама Аръягы зонасында марафонда катнашучылар беренче булып Нурлат районына килде. Алар район казанышларына багышланган фотосүрәтләр күргәзмәсен карады. Район мәдәният йортында Татарстан Дәүләт Советы депутаты Людмила Рыбакова, Республика экология һәм табигый ресурслар министры урынбасары Егор Тарнавский, Нурлат районы башлыгы Дамир Ишкинеев катнашында актуаль сәяси, социаль-икътисади мәсьәләләр буенча фикер алышу узды. Район ирешкән уңышлар, ил күләм проектларны гамәлгә ашыру, халыкның тормыш сыйфатын яхшырту мәсьәләләре, киләчәк бурычлар тикшерелде. Автобус марафоны 1 мартка кадәр дәвам итә. Анда катнашучылар республиканың 29 районында булачак. Бүгін Мәскәуде Россия күргәзмә форумында Муром шәһәре Изге Троицкий монастырыннан китерелгән гаилә утын кабызу тантанасы була. Шулай итеп, илдә гаилә елына рәсми старт бирелә. Татарстанда тантанада яш гаилә, Балтач районында күп балалы гаиләләрдә туып үскән Сөмбел һәм Самат Зыядиновлар тәкъдим итә. Алар 2 декабрьдә күргәзмә форум мәйданында узган Татарстан Республикасы көнендә иленүчеләрен рәсми теркәгән иделәр. Яш пар ул чакта татар милли туен үткәрүгә бәйле күренешләрне дә күрсәтте. Тантана Бөтен Союз халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәсенең төп сәхнәсендә кичке сәгат 8-дә башлана. Бу елдан башлап журналистлар өчен алтын каләм бәйгесендә 2 яңа номинация барлыкка килә. Югары һәм урта махсус уку йортының иң яхшы студент медиасы. Бу хакта студентлар көненә багышланган матбугат конференциясында Татарстан яшьләр эшләре министры Ринат Садыков хәбәр итте. Без 2 яңа номинация керттек. Югары һәм урта махсус белем бирү уку йортының иң яхшы студентлар медиа үзәге. Уку йортларында бу эшне көчәйтүгә ихтыяҗ зур. Җиңүчеләр уку йортының медиа үзәге үстерүгә 1 миллион сумлык сертификат ала алачак, диде ул. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда 31 гыйнварга кадәр Алтын каләм яш үсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивалендә катнашу өчен гариза тапшыру кампаниясе дәвам итә. Медиа өлкәсе вәкилләре 14 яшьтән 24 яшькә кадәргә яшьләр катнаша ала. Чыгарылыш укучылары 1 февральгә кадәр бердәм дәүләт имтиханын узу өчен гариза бирә ала. Анда сайланган предметлар исемлеген күрсәтергә кирәк. Рус теле һәм математика буенча имтиханнар 2024 елга чыгарылыш укучылары өчен мәҗбүри, чөнки аларны уңышлы үтү гомуми белем турында аттестат алу өчен кирәк. 11 сыйныф укучылары математика фәненнән БДИ-ның бары тик бер генә дәрәҗәсен, база яки профильле дәрәҗәсен сайлый ала. Узган елга чыгарылыш сыйныф укучылары математикадан профиль дәрәҗәсендәге имтихан гына бирә ала. Калган фәннәрне укучылар сайлап тапшыра. Алар югары уку йортына керергә ниятләүчеләргә кирәк. БДИ 3 этапта уза, вакытыннан алда төп һәм өстәмә. Төп вакыт 23 майдан 1 июльгә кадәр дәвам итә. 25 гыйнвар көнне кичке сәгать 7-дә Шулпан мәдәни үзәгендә виртуоз баянчы, җырчы, композитор, Татарстанның халык артисты Рамил Курамшинның истәлегенә багышланган музыкаль кичә була. Анда күренекле мәдәният эшлеклеләре Зөһрә Шәрифуллина, Фәнвәли Әхмәтов, Гөзәда Сафиуллина, Рәбига Сибгатуллина, Азат Тимершаях, Раяс Фасыхов, Мирсәет Сыңгатуллин, Гөлсирин Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбасов, Илсаф Керамса һәм башкалар чыгыш ясый. Яңалыклар узагында һава торышы турында. Иртәгә 24 гыйнвар, шәршәмбе көнне аязучан булатлы һава. Төнлә яумышсыз, көндез урыны белән кар. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан. Тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 12 градустан 17 градуска кадәр салкын, аязган вакытта 22 градуска кадәр суыта. Көндіз 7 градустан 12 градусқа қадар салқын. Юлларда бұзлауақ. Атмосфера басымы 754 миллиметр.